Og jeg har kalt denne talen for pinsen, et nådens år og en hevnens dag. Nå skal vi se på noe av det som skjedde i pinsen, men vi skal også sette det i perspektiv. Hvor er vi nå? Husk at pinsen er tiden for innhøstningen, men innhøstningen har en ende. Vi er helt i slutten av innhøstningstiden, sånn som dere så på videoen. Men nå skal jeg begynne med å lese ifra Apostlenes gjerninger 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger alt ettersom ånden ga dem å tale. Og litt senere så står det, for disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Men teksten stopper ikke der. Hør hva som står. Det er stadig fra Joel. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Og hør hvor enkelt det er å bli frelst og påkalle Herrens navn. Ja, det står at han er nær den som kaller på han, den som kaller på han i sannhet. Døren står åpen, men den er i ferd med å bli lukket. Og som Steinar Harild har talt om på en av dagene, eller kveldene var det vel helst, med disse vekkelsesmøtene. Nå er vi i endetiden, og vi kan forenkle det litt og si at det finnes to typer menigheter. Philadelphia, fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. For et løfte å bli bevart i den prøvelsens time som skal komme. Men også Laodikea, der alt ser fantastisk ut, den mest glansa overflaten av alle menighetene. Men der, sier Jesus, ser jeg står for døren og banker. Han var altså ikke inne i menigheten, men han stod utenfor. Han var ikke inne i hjertene, men han står utenfor. Ser jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Men budskapet er utrolig enkelt. Jesus har kommet, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og det frelser å se på ham. Det frelser å ta imot evangeliet og å holde seg til Guds ord. La oss snakke litt om pinsen. Den ble innstiftet av Gud, men den var ikke det eneste som ble innstiftet. Det var jo først disse vårhøgtidene i Israel, og der er jo påsken det sentrale. Blant annet står det i 3. Mosebok, i den første måneden, på den 14. dagen i måneden, mellom de to aftenstundene er det påske for Herren. Dette ble altså feiret for tusener av år siden, og så ble det jo oppfylt når Jesus kom. Og så er det det samme med pinsen. Da var også en høy tid, mange tusen år gammel. Og Gud hadde sagt, 50 dager skal dere telle, til dagen etter den 7. sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden. Påsken var en fest til minne om utgangen av Egypt, og pekte fram mot blodet som skulle utøsast på korset. Det var til minne om, eller det var til profeti, om Jesus skulle dø for syndere. Og når Gud ser blodet, går han forbi, lærer meg. Påsken var profetisk. Han pekte fram imot Jesus og hans død på korset og oppstandelsen. Men da var lang tid etterpå oppfylt i Guds time, profetert på Guds måte, oppfylt på Guds måte. Pinsen på samme måte, da var også ei høg tid innstiftet av Gud med en tanke som skulle oppfylles flere tusen år senere. Gud er jo historiens Gud. Pinsen var også ei profetisk høg tid. Her har jeg bare feil bilde på akkurat da PowerPointen der, for dette er det riktige bildet. Pinsen ble også oppfylt. Da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og så leser vi der videre i apostlenes gjerninger om at de får et budskap å bære fram. Nå har de fått kraft fra det høye, og de forkynner om Jesus. De forkynner om påsken, altså pinsen. Da får de kraft til å forkynne påskebudskapet da. Og så er det jo da at folkene som hører det, da står det om det at da stakk de i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» «Vend om», var det første som ble sagt. «Vend om fra deres synder.» Budskapet er akkurat det samme i dag, så dere kan få tilgivelse. Vi må ikke tro at omvendelse og tilgivelse skal løsrives. Nei, her er jo dette budskapet, vend om og motta tilgivelse. Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» Og da er nå 2000 år siden. La dere frelse. Det er det samme vi må si i dag. La dere frelse. Og tilgivelse og omvendelse forkynnes stadig i dag. Med stor kraft. Og da forkynnes, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Da er stort. Og som det står videre i Romerbrevet 8, Bibelen er jo en helhet, brevene er en helhet. Det blir forklart. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø, står det i Romerbrevet 8. Men det står også, men dersom dere ved ånden tar liv av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Joel 2 står sentralt i profetien, så fører frem til pinsen. Og der ser vi også akkurat det samme budskapet, omvendelse og tilgivelse. Riv hjertet i stykker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud. For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Så må han altså vende om til Gud, og så mottar han, altså ikke lønn for omvendelse. Nei, hva mottar han? En mottar tilgivelse. Forsoning, full erklæring av rettferdighet på en annens regning, på Jesu regning, da er stort. Og så sa jeg noe om det, at vi må kjenne historien. Det er mange som har beskrevet at historien kan lignes med uken, sånn som jeg leser om det i 1. Mosebok 1. Der står det jo at Gud skapte jorden på 6 dager og hvilte på den 7. Og mange har meint at verdenshistorien også er som en veka. Vi ser det der, I starten skapte Gud Adam og Eva, helt for 4000 år før Kristus. Abraham blir født ganske nøyaktig 2000 år før Kristus. Gud er en god matematiker. Kong David blir født der omtrent ca. 1000 år før Kristus, og da er en symmetri. Jesus blir da født i dag som jeg kjenner rundt år 0. Og så går det 2000 år med hedningenes tider. Og så er vi her vi er i dag. Høg profetiske tider, som bare med et eneste bilde kan si at Jesus kommer i disse dager. Vi lever i tiden rett før Jesu gjenkomst. Og så skal det være dag 7. Jeg skal ikke la dette være en utleggelse av tusenårsriket, for det kan være ulike måter å forstå det på. Men her ser vi et reknestykke som er profetisk for vår tid. Jesus kommer hvert øyeblikk. Men det er sagt at som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle, like til den dagen. På samme vis, slik som det var i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen menneskesønnen åpenbares. Og der møter vi et paradoks. Hører dere paradokset? Tegnene skal være der. Og likevel skal folk føle seg akkurat like trygge som på Noas tid. De sto og lo av denne båten. De skal føle seg like trygge som i Sodoma. Til og med svigersønnene til Lot lot seg ikke advare. De trodde han tulla. Og Lot måtte rive med seg selv og kona og disse to, og til og med kona ble ikke frelst. Hun ble til ei saltstøtte. Og så vet vi at i den tid rett før Jesus kommer igjen, så skal det være denne ånden av data igjen. Det er en spott over dette, at ja, skulle Jesus komme nå, liksom? Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? Og vi må spørre oss vekter, hvor langt på natt? De kristne kan en lure på om søv, men redaksjonene i avisene, de virker til å være mer våkne enn mange kristne. Der står det om dommedagsklokken som viser at vi er nærmere katastrofe enn noen gang. Og det var jo også noe her med Arild Edvardsen, som sa noe i 2007, tredje verdenskrig bryter ut når Israel angriper Iran. Og så går det 20 år omtrent, og så skjer dette her, men en kan lure på om de kristne søver like godt enda. Hva er det som har skjedd? La oss se litt på Daniels bok. Der er det en viktig profeti som også kan lære oss litt om Gud som historiens Herre. La oss se på de profetien om de 70 ukene. Daniel 9. Mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen og mitt folk Israels synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg, for Herrens min Guds åsyn. Mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Og så får han vite. Du skal vite og forstå. Fra den dagen et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem. Inntil en salvet, en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Dette var en veldig konkret profeti. Ble den oppfylt? Ja, den ble oppfylt. Og da skal vi se på nå. Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, så skal det gå en bestemt tidsperiode inntil en salvet, den første, står fram. Ja, ordet gikk ut om at Jerusalem skulle oppbygges. Det skjedde i flere omganger, og derfor fikk en ulike tall en kunne ta utgangspunkt i. Men et av de mest sentrale tallene her, da var i år 457, påbudet som ble gitt til Esra om å gjenbygge Jerusalem. Og da var det snakk om en gjenbygging som var både byen og gudstjenesten og den jødiske administrasjonen. Altså, Jerusalem ble gjenoppbygd. Altså, klokka kunne begynne, for det var jo sagt ifra det ordet, fra dette begynner. Så skal dere telle 69 veker fram. 69 er altså år, veker. Og da må man si 69 ganger 7, og så er det år. 483 år senere. Hva skjer 483 år senere? Jo, en salvet, en fyrste, står fram. Cirka år 27 etter Kristus kan en rekne på dette. Det er ulike måter å få dette til å gå opp på. Men det er ikke så vanskelig. Her ser du et eksempel. Da ble oppfylt. En salvet, en fyrste, kom. Jesus kom. Hans offentlige gjerning begynte. Og vi ser også at det holdt på, kanskje var det til år 30, og så blir Jesus død. Og så ser vi da at disiplene får forkynne videre i rundt 3 år til. Det er sagt at Stefanus ble steinet rundt da år 33 eller 34. Og da er det en ny ting som skjer. Nå er de 70 vekene slutt, og hedningenes tid begynner. Nå går evangeliet videre til hedningene, ikke fordi Israel er forkastet, men de skal vekkes til nidkjærhet. Men se bare hvor konkret Gud oppfyller profetiene. Har Gud sluttet å oppfylle profetier? Nei. Og det står i Daniel 12 at mange skal rense seg og gjøre seg hvite, og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. Og der er vi nå. Der er vi nå. Og videre. Dette er de siste ordene ifra Daniels profeti. Fra den tid det stadige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. Og nå skal dere få se noe interessant. Dette er altså et reknestykke. Det er ikke så vanskelig å forstå. Fra den tid den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, skal det gå, og så blir det gitt 2 tidsangivelser. Det går fram til 1335 dager. Og profetien vet en ikke hva betyr fullt ut før det er oppfylt. Men nå skal dere få være med på et tankeeksperiment. Se på dette bildet. Hva legger dere merke til? Jo, dette er Jerusalem. Det er resten av tempelet. Det er jo der, den hellige plassen. Men ser dere noe annet på den hellige plassen? Hva er det som først kommer oss i øynene når vi ser på Jerusalem? Kuppelen. Gullkuppelen. Fra den tid den ødeleggende styggedom blir satt stilt opp. Det er nesten umulig å se på Jerusalem uten å se denne gullkuppelen. Og nå skal vi se et reknestykke. Den ble ferdigstilt i år 691 eller 692. Det står en tidsangivelse på den som er på arabisk, og derfor kan det bety enten 691 eller 692. Og så står det jo denne tidsangivelsen. Og la oss da rekne på det. 1335. Hva år kommer til? Jo, hvis det er 691, så kommer det til 2026. Og hvis vi sier at det er 692, så kommer det til 2027. Dette er Guds ord. Det er bare å se på et bilde av Jerusalem, hva du ser. Og det er bare å finne fram kalkulatoren. Vi lever i høy profetiske tider. La oss se litt videre. Daniels bok, det er jo disse 70-årukene. Men det som er spesielt å se når vi leser profetien om de 70 uker, er at det er ikke bare én fyrste som blir profetert om. Har dere lagt merke til det? Det blir profetert om en salvet, en fyrste som skal stå fram. Den første er stått fram, det var Jesus. Men det står også om en annen fyrste som skal stå fram, på ødeleggelsens vinger. Og han skal stadfeste en pakt med mange for en uke, står det. Og nå skal vi se også et tankeeksperiment som også kan prøves. Hva tid ble murene i Jerusalem oppbygd i den stand vi finner de nå? Altså rundt Gamlebyen. Hva årstall ble de bygd opp? Når ble dagens murer rundt Jerusalem gjenreist og bygget, kan du mate inn i for eksempel ChatGPT. Dagens murer rundt Jerusalem, altså murene rundt Gamlebyen, ble bygget på nytt under det osmanske riket av sultan Suleiman den store. Arbeidet startet rundt 1537 og ble fullført omkring 1541 til 1542. Kanskje er det sånn at profetien om de 70 uker har en dobbel oppfyllelse, fordi det nettopp er to fyrster som skal profeteres. Den første fyrste er kommet, den andre fyrste skal komme. Den første fyrste er Kristus, den andre er Antikrist. Profetien sier, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet den første skal stå fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Og la oss bare bruke kalkulatoren igjen. 1537, og så fyller vi inn 483. Og da peker på vår tid, 2020. Og da kan vi ha dette reknestykket her. Daniel 70 år uker, og dette er bare en teori, men det kan etterprøves med Bibelen, det kan etterprøves med kalkulator. Dere kan gå og se hva disse murene som ble oppbygd. Og når vi fyller det inn, så legger vi merke til år 2020. La dere merke til noe i år 2020. Skjedde det noe i det året? Det skjedde litt forskjellig. Blant annet var det en pakt som ble inngått i Midtøsten. Mellom Israel og flere naboland, det ble kalt Abrahams avtale. Men mer var det jo, som jeg la merke til, så var det jo koronapandemien, og samfunnet ble endret på radikalt vis. Mange som har undersøkt dette her har sagt at dette bærer jo preg av nettopp denne hvite hesten som rir fram. Jeg har ikke tid til å utlegge det, men det var noe jeg blant annet underviste om i en podcast for noen år siden. Men la oss se videre nå. Jesus, han ridde inn. I Jerusalem, han, det var cirka år 30. Og da var en profetisk handling. Messias var kommet. La dere merke til noe som skjedde for bare et par år siden. Året var 2024. Hele verden satt og så på sommer-OL. Og vi fikk se en oppvisning vi aldri har sett før. Det var en mann på en hvit hest som ridde. Hans ansikt var skjult. Hele verdens nasjoner ridde bak han. Og verden satt og så. Hele verden satt og så. Jeg kommenterte det på Facebook når dette skjedde. Jeg skrev blant annet en uhyggelig skapning sittende på en hvit hest drar fram. Hans ansikt er skjult i et mørke. Baken forfølger hele verdens nasjoner. Hvem er denne som drar fram? Vel, scenen er hentet fra åpningsseremonien til OL 2024 i Paris. En åpningsseremoni som også utmerket seg med blasfemi fra avgrunnen, hvor drag queens i skjønn forening stilles opp på en slik måte at det ligner det berømte maleriet Nattverden. Ser vi det som Bibelen kaller lovløshetens hemmelighet i ferd med og bli åpenbart. Sånn så det ut. Det er nesten ikke til å tro, men hvordan så det ut når Jesus kom? Han kom på et esel. Hvordan skal det se ut når Antikrist blir presentert? Jo, kanskje på en hvit hest. Kanskje en ikke skal se ansiktet på han, for djevelen er jo en som skjuler seg. Jesus, Gud, er en som åpenbarer seg. Og jeg stiller spørsmålet. Om kvelden sier dere, det blir god vær, for himmelen er rød, og om morgenen i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Det dere ser på himmelen vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Og her er vi. Kanskje Jesus er rett rundt svingen. Og spørsmålet til oss er om jeg har olje på lampen. Spørsmålet til deg om du har olje på lampen. Fem ble lukket ute, fem kom inn. Steinar Hareide har talt om dette her. Og jeg nevnte på dette her også i Nigeria. Der blir de forfulgt. Det så mange ting som skjer, som gjør at de som lever der kan lese sin Bibel om hvordan det skal være rett før Jesus kommer igjen. Og så mister de sine kjære. Og de kan si at ja, men det er jo sånn. Vi kan sitte her og kjenne oss sånn, sovende. Men Jesus sa, så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå. Vi taler nå om ganske alvorlige ting. Nei, ikke ganske alvorlige ting. Vi taler nå om det helt sentrale, vår tid. Og jeg sendte ut et nyhetsbrev nå, hvor jeg sa noe om dette programmet her. Jeg stilte spørsmålet, hvordan er det med kristne som ser på synd og sier ja takk til synden? Eurovision Song Contest burde blitt kalt Eurovision Sin Contest. Og her var vinnerlåten som jeg har lyst til å sensurere fordi de går usømmelig kledd. Vil dere vite teksten på den sangen? Jeg er en engel, jeg er en demon, jeg er en psykopat uten grunn. Jeg er en som setter ting i bevegelse, jeg er en frister. Jeg følger ikke etter, jeg leder. Overgi deg til de blendende lysene. Velkommen til opprøret. Hvis du lurer på om jeg har sitert den feil, så gå og sjekk. Dette er ikke vanskelig å sjekke. Og dette er antikrist som går fram og ønsker velkommen til opprøret. Og hvor er de kristne? Jo, de kristne heier på dette programmet, fordi Israel er med. Og sier da at ja, Israel kom så og så høyt opp. Tenk så flott. Ja, men dette er synd. Hva så om Israel vinner Eurovision Sin Contest? Hva raker da de kristne? Og det er i alle mediene. Og vi må si at mange kristne i dag ligger i sølen. Men vi burde unnfly synden og ikke omfavne den. For hvis det er en ting som Jesus sier oss, så er det at tiden skal være sånn imot slutten. Bruden skal gjøre seg klar, men skjøgen ligger og velter seg i sølen. Og vi fikk et frampeik på dommen over Babylon. Det skjedde i år 2001. Det står i Åpenbaringen 18, kongene på jorden, de som har drevet hor med henne, og levd i overdådighet med henne, skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røyken fra hennes brann. Av frykt for hennes pine står de langt borte, og de skal si, «Ved, ved, du store, du by, du Babylon, du mektige by, på en time er din dom kommet.» På en time, og dette var et frampeik, dette var også et profetisk skue, og de ropte da de så røyken av hennes brann og sa, «Hvem er lik den store byen?» De strødde støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa, «Ved, ved, den store byen, hvor alle som har skip i sjøen er blitt rike av hennes kostbarheter, for på en time er den lagt øde. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer.» Den store og herlige. Og her ser vi altså, vi lever i høgprofetiske tider, og vi må stille oss spørsmålet om de kristne er klar. Høstfestene skal snart oppfylles. Basunfesten er den første av de. Når basunen lyder, er det jo sagt om, og disse skal oppfylles i hast. Vi må være klar. Jesus sier, men når dette begynner å skje, da retter opp og løft hodet for deres forløsning, stunder til. Og igjen, og det skal skje, verden som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Døren er åpen, og Peter advarer og vekker til liv. Han skriver Peters brevene, er jo en oppvekking av de kristne. Da når alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og framskynder den? Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen fastestand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren og nå evighetens dag. Amen. Og vi har fått vekkelsesmøter her i misjonssalen. Steinar kommer igjen, og nå må vi be om at folk blir vakt. Men da mener jeg også folk her i menigheten, som ikke har olje på lampen, og som ikke er klar, fordi de lever i Babylon. Men der står det om da at kom ut av henne. Det står en bydende rop, kom ut av henne, folket mitt, så dere ikke skal bli rammet av hennes straff. Det gjelder de kristne i dag, og du er herved invitert til å komme og bekjenne synd. Det er ledig her fremme, og det er ledig på mitt kontor. Men først og fremst er det ledig framfor Guds trone, for døra til himmelen står åpen. Og nå må vi be for hverandre at vi blir tatt med. Og en siste kommentar. Jeg har bare pekt på kjensgjerninger og fakta. Jeg sier ikke da at Jesus kommer igjen på et bestemt tidspunkt. Jeg bare presenterer ting som gir oss et lys på vår tid. Akkurat hva som skjer, ja, det gjenstår å se. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du kjenner dine. Takk for at du vil bevare dine gjennom den tid av prøvelser som skal komme. Ja, vi lever i Noas dager. Vi lever i Lots dager. Nå må du vekke oss opp. Nå må du vekke opp de kristne, så det ikke blir som på Noas tid, at det bare var en bitteliten flokk som ble frelst. Eller som i Lots dager, at det var en bitteliten flokk som fikk komme ut. Nei, la mange få våkne i tide, Jesus. Ta deg av oss, i ditt navn. Amen.